Félagsrönd. Effektiv spenningur og jaun spenningur. Eitt jaunstrems voltmeter og tver ansperur, 6 volt 8 ampere, vera bunnar som á myndinni 94 og jaun spenning, som 5 volt. Vi kanna etter að perun lysa við somu styrkja. Annar pera verður tekin úr ringrásna og sett til vendispenning, som verður stillaður svo að perun aftur lysa við somu styrkja. Hesin vendispenningrin verður svo moldur við vendistrems voltmetri og við sutja helst að tjóli vísu 5 volt. Eitt dubult strála og siloskop til tax ber til að mala bæði jaunspenning og vendispenning samstundis.